Азаттык радиосу Селем бүгүн 25 март жумга күн микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Тукай музейинде 2016 жылгы Тукай бүлегинен намзаттар менен ашырашуу өттү. Быйыл Татарстандын Абдулла Тукай исиминдеги дөөлөт бүлегинде калаучылар 13 шахыс һәм ижадый тиркем арасынан жазуучу Газинур Маратканы Камал театрынын кече сахнасында ижад кечесин өткөрдү. Ни себепле? Тапшыруу азагында Кырым татар жаңылыклары болушат. Булар барсы да азаттыкта соңгу хабарлардан соң соңгу хабарлар менен Олсу Кырмаштан таныштыра.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Россия президенты Владимир Путин Рамзан Кадыровны вакытлыча Чечня башлыгы вазифаларын башкаруучу итеп белгиледи. Февраль ахырында президенттин матбугат вакили Дмитрий Песков Кадыровнун бу вазифадан кетүү турунда сөз барбы деген иде. Путиндин Кадыровнун ишин натыйжалуу деп белгилегени бар. Кадыров өзү НТВ каналына февраль ахырында берген аңгемеде вазифадан кетерге азыр болуу, жетекчиликке башка киши табарга кеңеш итүү турунда айткан иде. Бу турда карарын Россия президенти Владимир Путин кабыл этишек деп үстөдү ал. Чечня парламенти Кадыров үчүн бирдем сайлоо күнүндө 2016 жылдын 18 сентябрында добуш беришек. Анын вакалетлери март айында тамамланды. Татарстан Мәгариф министри Энгел Фаттахов һәм сәламәтлек саклоо министри Гадил Вафин бирдем Россия фиркасы исеменнән Дәүләт Думасына праймериз сайлоунда катнашыр өчен теркәлде. Бу хакта партиянең Татарстан бүлегенең интернет сәхифәсендә хәбәр ителгән. 25 мартка Татарстан бүлеге исемлегендә 46 кеше бар иде. Фаттахов һәм Вафиннан кала Дума депутаты булырга теләк белдергән тагын бер ше министр бар. Үз гаризаларын Авыл хуҗалыгы министры Марат Әхмәтов, Сәнәгать һәм сәүдә министры Альберт Кәримов, юстиция министры Лариса Глухова, шулай ук хөкүмәт каршындагы баш архив идарәсе башлыгы Ирада Әйюпова тапшырган. Россия буйлап бердәм тавыш бирү 22 май үтәчәк. Анда җиңеп чыккан намзатлар 18 сентябрь көнне Думага сайланачак. Адвокат Юрий Грабовский үтерелгән дип хәбәр итте Украина адвокатлары берләшмәсе. Хезмәттәшебез үлеменә катнашы булуда шикләнелгәннәр кулга алынды. Аларның гаебе танылып жазасы белгіленер деп үміт итебіз дейілген адвокатлар білдіруінді. Адвокатның мәйіті Киев Одесса юлындағы бір ауыл янында табылған. Украина адвокатурасының юғары комиссиясы рейсі орынбасары Юрий Грабовскийның юғалы отырында 9 март белгілі болды. Бүкінні ол Киев районы мәккемесіне Евгений Ерофеев һәм Александр Александров ішін қорауға келмеген. Русияның екі харбие Украинаға қоршы агрессив соғыш алып баруда һәм терроризмді ғайплені.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Олсу Кырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 23 март көнне Казанның Тукай музейында 2016 елгы Тукай бүлегенең намзатлары белән очрашу үтте. 10 намзат катнашкан чарада Тукайның түбән чирмәскә быелгы бүләкләренә барлык намзатларга да бирергә дигән фикерләр яңгырады.
Мондый премияга дәгъва кылу театр коллективы өчен шәхсән үзем өчен дә ул җаваплылык та сорый. Театрга ул ниндидер дан бирә. Халык безнең театрны әлеге мәшһүр уенда, яхшы мәгънәдә уенда катнашып катнашуыбызны күреп, безнең кеше спектаклебезне ишектер алга таба күрер дип өметләрем бар инде.
1986 елны мине Татарстан язучылар берлегенә әгъза итеп алганнар иде. Шул елны минем беренче китабым булым басылып чыкты. Аңа 30 ел вакыт үткән. Ягъни шушы 30 ел вакыт ичендә мин 43 китап яздым. Язып бастырып чыгардым. Шушы 43 китапның икесе Тукай бүлегенә тәкъдим ителде. Менә хәзер мин инде китапларыма күчкәнче әзрәк кенә әйтеп үтәсем килә. Без монда 9 кандидат. 9-ыбыз да лайык, чөнки лайык булмаса кеше моңа үзенең ризалыгын бирмей. Мин татар язучыларына әманәт итеп шуны әйтәм. Татар язучылары бигрәк тә олыгайгач, бигрәк тә безнең яшьтә ике генә әйбер турында язырга тиешләр. Ике генә әйбер турында. Кул ителгән милләтнең азатлыкка омтылышын, дәүләтен югалткан халыкның дәүләткә омтылышын һәм безнең китапларыбыз шуңа чакыру булырга тиеш. Рәхмәт сезгә.
Минем дә ватанга кагылышлы. Бөтен иҗатым Шинки мен менә Фәүзия язган тарих язган Себер якларында 46-нчы елда сугыштан соң сөргүн китеп менә әтиләребез сугышта калгач Мене тирен шахталарга түшеп эшләдем. Билеме 5 килограмм шартлаткычлар бәйләп, тимер юллар салдым, урманнар кестем. Шуңа күрә шулай да әдием минем көрәшче иде. Мин көрәш шигырьләр язам. Минем дә йөзем кыйбла ягына ватанның язмышын язам мин дә.
Мин китапларым бик күп чыкты дип мактанам. Минем барысы 8 китабым дөнья күрде һәм шулай туры килде, ирекле иҗатчы булып, идә иҗат итеп утырырга туры килмәде һәм мин моны шулай ук иҗатчының җаваплы эше дип уйлыйм. Без әле төп иҗаттан тыш халкыбызга башка юллар белән дә хезмәт итәбез. Һәм шуларның мин 23 елын башта Татарстан радиосында, аннары соң Яңа гасыр Болгар радиоларында халкыма һәр үземнең авызымнан өзелеп төшкән кәлимә сүзем белән, үз-үземне тотышым белән тапшыруларым аша халкыма ниндидер рух, илаһи азык бирәм дип тырыштым.
Я являюсь профессором Казанской архитектурно-строительной университета. Значит, вот на суд общественности и комиссии по Тухаревским премиям представлена вот такая вот архитектурно-историческая монография, касающаяся деревянной застройки Казани конца 19-го, начала 20-х веков. Значит, здесь дан широкий такой анализ. Значит,
мин ике цикл өчен тәкъдим ителдем. Беренче цикл аның Габдулла Тукайның шигъри юллары кергән шамаилләр, лаухалар һәм шәһәр бизәлеше төгәл әйткәндә Тукай мәйданындагы сәгатьләр, Тукайның шигъри юллары кергән сәгатьләр. Икенче цикл мәчетләр бизәлеше. Әйткән үткәнчә Казандагы Ярдәм мәчете, икенче тәрәзе Кура мәчете дип йөртәләр. Һәм Түбән Кама районындагы Шәңдәрче авылы мәчете.
Мин хәрәкәтемә утырдым да инде. Бар бик оста сөйләделәр бит мин алдан сөйләгән. Батырга мин алай күп кайбер сөйләй алмам. Мин шул яза беләсем. Ансы турында мин сезгә әйтәм. Һәм үземнең әсәрләр турында да Zorlap silap durma niyetim yok. Çünkü eserler benim çok tuğul. Barısı şu un polis yazılan, onlar çok tuğul. Bir kişide, iki kişide okup çıkartırken evirler. Onlarını min mine ettiği ağır yazan deyip eyti almayın. Min yazgan da tilim var benim. Min bir başında cümlenin içik yazarına iken deyip kulağa oturmayayım. Bir yaza başlamış, Kuday'ın rahmeti bile üzümden üzü kile o. Şuna göre yazılımı rahatlanıp yazan.
Җәмәгать, минем иҗатым да әйтеп итләр нәрсәләр өчен куелганны, ул минем җырларымда. Һәм инде шушы җырлар белән балаларны, яшь буынны тәрбия кылу, ул минем менә тулы иҗатымның бер дәлиле. Шушы җыр аша мин үземнең уйларымны, фикерләремне һәм халкыма булган мәхәббәтемне, милләтемә булган мәхәббәтемне, ватаныма булган мәхәббәтемне һәм халкымны яратуымны җырлар аша тапшырдым.
Җәмәгать, зур рәхмәт сезгә чакыруыгыз өчен һәм якын кардәшләремә, каләмдәшләремә, барысына да тазалык, саулык телим һәм шушы бөек бүләккә лаек булуларын телим. Әгәр дә минем кулымнан килсә, мин татар халкының һәр әгъзасына, һәр кешесенә бер түгел 10 Тукай бүләге биргән булыр идем. Булама лаек. Чөнки бу кадәр газаплар кичереп, бу кадәр корбаннар биреп, бу кадәр түземнәр белән, бу кадәр сабырлыклар белән 4 миллиард, 5 миллиард тонна нефть чыгарып, Татарстан территориясын 1 сантиметр калынлыгындагы сары алтын белән капларлык дәрәҗәдәге халык, ул Тукай бүләгенә һәр кайсы лаек. Зур рәхмәт сезгә.
Халык белән сарып, рифмалашкан ушбу заманда телен кискәч сүзен әйтә алмыйча адашкан ди татар Казанда. Бурлагы да, улагы да һәммә ябырылды шәһри Казанга. Баксаң, сыры дали генә икән, майлы ботка пеше Казанда. Тарихи вә бик бронгы нәсел, дөнья белән бергә яралган. Яры инде, тел астына салып куярлык, туган телен саклап каласан. Рәхмәт.
Тукай музейында 2016 елғы Тукай бүлегінің нәмзәтләр бірі ұшырашудан видеоны біздің интернет сәхифәбізді де көре аласыз. Адресіміз ozatlik.org. Теманы дәуам итәбіз. 21 март күні Камал театрында язушы Ғазинур Мұратның ижат кешесі өзді. Тукай бүлегінен башқа нәмзәтләр неге Камал сәхнәсіне көтерілмей? Азатлык әлігі сұрауны язушылар ғалимнерге берді. Язушылар бірлігі рейсі Рафис Қарбан бұлай дейді.
Камал театрында кеше өткер ол зур. Нәрсе инде башкаларныкы һәр кемгә дә ирек, бер кемне дә син иҗат кичәңне үткәрмә дигән сүз юк. Бу әлбәттә Газинурның Тукай премиясенә тәкъдим ителүе белән бәйле. Аны бу бер Газинур гына түгел, бу инде башка елларда да шулай үткәрәләр иде. Башка кандидатлар да тәкъдим ителгән язучыларда. Менә бу ел Газинур бәлки башка кешеләрнеке шулай ук булыр әле соң түгел.
Ә бит менә болай халык зиярышы синең әле иҗатында булырга кирәк ине. Димәк тегеләр шикләнеп калган нәрсәдер. Шәхсән мин үзем рәхәтләнеп үткәрерим монда кичәйме, кешегә җалынмыйча. Шуңа күрә монда миңа калса һәрбер кандидатны үткәрә мөмкинлеге бар. Һәм бу кеше залда ул шушының өчен генә корылган кебек. Күрәсең, үзләре инициатива күрсәтмәгәннәр. Ә моны кемдер махсус тәкъдим итеп, әйдә гүзәл, уйыштырыйм сезнең кичәгезне дип 21 кемдә бу очракта. Бер кем дә андый әйбер эшләми. Хәзер бер кемнең бер кемгә кирәге юк. Үзең башта башлап җиргә тиешсең. Шул көнгә калдык без хәзер.
Мәсәлән, бер ел элек кенә үткәрдек, бер ел элек түгел иде, 4-5 ай элек кенә. Мөхәммәт Мәхдиевнең 85 яшьлеген, Гомәр Башировлар, Әмир Хәнинекеләр һәм башкаларны былтыр үткәрдек. Ләкин бит зур залда түгел. Димәк, бит көрәшергә кирәк. Без үзебез сорамасак, бу еламаган балагаебызны бирмиләр бит. Шуның кебек үзебез сорамасак, үзебез даулап бармасак, я президентка, я министрлыкка безгә бер кеше дә, "Эй, үткәрегез инде" дип, мәгез сезгә акча дип китереп бирмей бит.
Әле бу теге зур аудиториядә беренче булгач сезгә шулай тоела торгандыр. Әлбәттә, шәхеснең үзеннән дә бәйле инде бу. Кемне дә булса читтә калдыру, кемне дә булса алга чыгару дигән әйбер юк.
Диде Татарстан Язучылар Бірлігінің әлекі рейсі Фуат Ғалимуллин. Әлігі видеоны біздің интернет сәхифәбізде көре аласыз. Адресіміз ozatlik.org.
Құрметті тыңдаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларын тыңдау соңғы елларда кескін кимо һәм Азатлықның төп ише интернет сәхифәсенә көшү сәбәпле Азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Алға таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШ-ның аша тыңлыйсыз. Сезне ozatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Ә хәзер Төркиядә Кырым татар хәбәршебез Зәфәр Каратай Кырым татар яңалыклары белән таныштыра. Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Рифат Чубаров бу атнада Лондонда булып, анда Кырым татарлар белән очрашты.
Кырым татар халкының лидерләре ве Кырым татар диаспорасы Русияның Кырымны ишгал итүе ве Кырымда Кырым татарларына каршы алып барылган репрессияларны, ябылган инсан хаклары бузулуларын бүтән дөньяга anlatmaga tırışırlar. Kırım Tatar Milli Meclisi Refat Çuparov da Avrupa'nın çeşit memleketlerinde bu faaliyetlerin bu hafta devam ettirdi. Milli Meclis Reisi Refat Çuparov bu hafta sonu Londra'daydı. İngiltere'nin payitahtı Londra'da Türkiye Büyükelçiliğinde ziyaret etti Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çuparov ve Türkiye'nin Büyükelçiliğine Kırım'daki son vaziyetlerini anlattı. Refat Çuparov, King's College'de Londra'nın belli üniversitelerinden King's College'de Türkiye Araştırmaları Merkezi işbirliğinden tertiplengen bir konferansiyada iştirakta etti. Refat Çuparov bu konferansiyada aynı zamanda Kırım'da olgan vakiyalarını ken surette anlattı. 24 Mart Perşembe günü Londra'daki belli üniversite King's College'de bu toplaşığını gene aynı üniversitenin Orta Doğu ve Akdeniz Araştırmaları Bölümünün hocası Dr. Simon Waldman alıp vardı. Bu toplaşımın adı öz memleketinde yasaklangan ve baskı altına alınan, haksızlıklarga uğrağan Kırım Tatarları Rus'ta işgal edilgen Kırım'da Rusya işgaline baskılarına karşı nasıl treneler, nasıl güreşeler serlevalı ede. Bunda Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov Rusya'nın Kırım'ı basıp alganından bu yaka geçken 2 sene içerisinde neler yaşanganın Kırım Tatarlara karşı yapılgan haksızlıklarını, Kırım Tatar Milli Meclisi'nin kapatılma meselesini, türmede yatkan Kırım Tatarların ve buna karşı Kırım Tatarlarının niçin Rusya işgaline karşı gelgenlerin kabul etmegenlerin etraflıca anlattı, berilgen suallerini cevaplandırdı. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov'un bu çıkışından hemen evvelde gene Amerikalı ama özü Ukrayna tamırlı yaş rejisör kız Kristina Paşin'in hazırlaganı Kırım Tatarlarının Vatanları İçin Küreşi adlı Rus dilinde hazırlangan ama İngiliz dilinde yazılı olgan dokümenter filmi gelgen insanlarga seyrettirildi. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov ayrıca İngiltere'deyken de dünyaya belli haber kanalı BBC'ye de bir intervü verdi ve bu intervüünde de Kırım'da Kırım Tatarlarına karşı alınan represyalarını da ken olarak anlattı Refat Çubarov. Elbette Refat Çubarov'un BBC'de böyle bir intervü vermesi ve bunun da bütün dünyaya gösterilmesi Kırım Tatarlarının sesini, Kırım Tatarlarının Kırım'da neler yaşadığının dünyaya anlatılması açısından da pek mühim. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov BBC'ye bergen bu intervüde milletler ara halklarının Rusya'nın işgal etkeni Kırım'da bütün insan haklarının hiçbir vakit unutmamaları gerekenin ve Rusya'nın aslında Kırım'ı beklengenden ta da erte geri kaytarmak mecburiyetinde kalacağını bildirdi. Elbette Kremlin'in de başka hesapları da vardır ama bu hesaplarının da boşka çıkacaktır. Eğer bütün dünya Rusya işgaline karşı doğru hareket ederse dedi Refat Çubarov. Milli Meclis Reisi Refat Çubarov London'a gelmezden bir gün evveli de Şveçerya'da Cenevre şehrinde pek mühim bir toplantıya iştirak etti. Bunda Birleşken Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 31. toplantısında Refat Çubarov da söz alarak etraflı bir şekilde Rusya'nın neler yapkanın, nasıl işgaller yapkanın, ken olarak Kırım Tatarlarga anlatılgan yapılgan represiyalarını anlattı. Gene bu toplantıda Birleşken Milletler Genel Sekreterinin insan hak hukuklarından selayetli yardımcısı Ivan Simeonoviç de Ukrayna'da yapılgan insan hak bozulukları hakkında ken bir rapor takdim etti gelgen toplantılarga. Bu Cenevre'deki Birleşken Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 31. toplantısına Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve Ukrayna Yukarı Radası Azası Refat Çubarov'dan gayrı Ukrayna Parlamentosu'nun Radası'nın İnsan Hakları Yetkilisi Deputat Valeria Lutskaya da iştirak etti. Toplantıda Kırım'da korku, çaresizlik ve ümitsizlik şeraitinin yaratılganın kaydetti ve Rusya her daim askeri treningler, askeri tatbikatlar yapıp Kırım'da korku meydana getire, Kırım Tatar Milli Meclisi'ni yasaklap Kırım Tatarlarının ekseriyetin terörist gibi göstermeye hazırlanganın bildirdi ve Kırım Tatar Milli Meclisi'nin ne yapılgan sutnu Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Aktem Çiğgöz ve diğer Kırım Tatarlarının türmede olganların etraflı bir şekilde de bu Birleşken Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin Cenevre şehrindeki 31. toplantısında anlattı. Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi Zafer Karatay da Türkiye'deki çeşit üniversitelerde ve teşkilatlardaki toplantılarda konferansiyalarında devam ettirdi. Zafer Karatay da 24 Mart Perşembe günü İstanbul'da Maltepe Ülke Ocakları Vakfı'nda bu yerdeki Türk milliyetçisi yaşlarga bir konferansya verdi. 200'ge yakın çeşitli üniversitelerde okuyan talebelerin iştirak etkeni bu toplaşıda Zafer Karatay, Rusya dünyaya büyük bir enformasyon savaşı cengi ilan etti ve onun pek çok paralı adamları bütün dünyadaki insanlarını yalanlarla kandıralar, yalanlarla tesir altında alalar. Buna karşı dünyadaki aktivist yaşlarını bu kureşte Kırım Tatarlarına ve dünyaya yardım etmeye davet etemiz dedi ve bu enformasyon savaşında dünyaya Kırım Tatarlarının neler yaşadığının Türk dilinde, İngiliz dilinde ve diğer tillerde Twitter'da, Facebook'ta ve diğer sosyal paylaşım sitelerinde, internet sitelerinde anlatmaya davet etti yaşlarını. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Reis Vekili Mükremin Şahin de bu hafta içerisinde Türkiye'de çeşit şehirlerdeki Kırım Tatar teşkilatlarının, Kırım Tatar cemiyetlerini ziyaret etti. Mükremin Şahin bu hafta içerisinde başta Edirne'yi ziyaret etti ve Edirne Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Alper Yavuz Eser ve onun yardımcısı Ali Onur Karaman hem cemiyet faaliyetleri hakkında malumat aldı hem de Edirne'nin etrafındaki çeşitli Kırım Tatar köylerini ziyaret etti. Mükremin Şahin daha son Tekirdağ, Çorlu, İstanbul, Çatalca, Gebze ve Sakarya şehirlerindeki Kırım Tatar cemiyetlerini ziyaret etti ve bunda son yapılan Dünya Kırım Tatar Kurultayı İdare Koordinasyon Kurulu'nun toplaşıları, alınan kararlar, Kırım'da olan vakialar ve Kırım'da Kırım Tatarlarına yapılan baskılarının represiyalarını bütün dünyaya ve Türkiye'ye daha tesirli bir şekilde eşittirmek için neler yapılabileceği hakkında işbirlikleri hakkında fikirler, müzakereler yürütüldü ve cemiyetlerin bu şehirlerdeki cemiyetlerin faaliyetlerin daha aktif edilmesi ve koordineli ortak işler alıp barılması meseleleri hakkında fikirleşilgenin bildirdi Mükremin Şahin. Mükremin Şahin sürgünün 72. senesi gelmezden evveli Türkiye'deki bütün Kırım Tatar cemiyetlerinin çoğusunu ziyaret edip yerinde malumatlar almak, bu yerdeki problemlarını çözmek ve daha aktif işbirliği içerisinde Kırım'daki milli kureşke yardım etmek için neler yapılabileceği imkanlarının hakkında müzakereler yapmak maksatlarında olganın bildirdi. Elbette Türkiye'deki çeşitli gazete ve televizyalarda da Kırım Tatarlarının meselesi Türkiye-Rusya münasebetleri hakkında haberler devam ete, programlar devam ete. Bunlardan mühim bir tanesi de TRT'nin İslam dünyasına, Arap dünyasına yapkanı, Arap dilinde yapkanı televizyon kanalı TRT Arap kanalında Kırım Tatarı Profesör Mehmet Maksutoğlu çıkıp Arap dilinde bütün dünyaya bir saat boyunca Kırım'da neler olganı, Kırım Tatarlarının kimler olganı, nasıl Müslüman halk olganları hakkında ken enformasyon verdi. Bu elbette Profesör Mehmet Maksutoğlu kendisi Osmanlı ve Kırım tarihin yakşı bilgen Kırım Tatarlar adlı bir tarih kitabı da yazgan belli bir insan. Profesör Mehmet Maksutoğlu ayrıca pek yakşı ana dili gibi Arap dilinde bilgeni için temiz Arap dilinde bu Kırım Tatarlarının meselesini TRT Arap kanalında anlattı. Profesör Mehmet Maksutoğlu aynı zamanda yazganı kitaplarında da Arapça öğrenme eserleri var.
Türkiye'de Kırım Tatar haberçimiz Zafer Koratay'ın işittik.
Oh.
Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.